Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa. Koska olemme nyt kokoontuneet yhteiseen Jumalan palvelukseemme, kuulemaan Jumalan sanaa autuudeksemme, kiittämään Jumalaa hänen hyvistä teoistaan ja rukoilemaan häneltä hengellisiä ja ruumiillisia tarpeitamme, ja koska Jumala on pyhä, mutta me olemme syntisiä, niin tunnustakaamme nöyrtyen syntimme hänelle, taivaalliselle isällemme, ja rukoilkaamme häneltä armoa ja anteeksi antamusta, itse kukin sydämessämme näin sanoin. Minä vaivainen, syntinen ihminen, joka olen syntynyt syntisestä sukukunnasta, tunnustan sinulle, pyhä ja vanhurskas Jumala, etten ole rakastanut sinua yli kaiken, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Ajatuksilla, sanoilla ja töillä olen rikkonut pyhän tahtosi ja tiedän sen tähden ansainneeni iankaikkisen kadotuksen. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut antaa synnit anteeksi niille, jotka katuvalla sydämellä ja Jeesukseen Kristukseen uskoen tahtovat armoosi turvautua. Siihen minäkin turvaudun ja rukoilen sinua. Armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Tämän synnin tunnustuksenne jälkeen julistan teille, että Jumala on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa antanut teille kaikki teidän syntinne anteeksi, elämän ja autuuden. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sen tähden rauha olkoon teillä. Rukoilkaamme. Laupias, armorikas Jumala, me kiitämme sinua, että suuresta rakkaudestasi olet kutsunut valtakuntaasi köyhiä syntisiä, joilla ei ollut mitään toivoa ja jotka elivät maailmassa ilman Jumalaa. Anna meille armo ottaa nöyrin sydämin vastaan kutsusi, että me uusina ihmisinä, pyhän henkesi johdattamina ja pyhittäminä, saisimme valtakunnassasi lapseuden ja rauhan. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen. Tunnustakaamme nyt pyhä, yhteinen, kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Isään Jumalaan, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas helvettiin, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, yhden pyhän kristillisen seurakunnan, pyhien ihmisten yhteyden, syntien anteeksi saamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Kuulkaamme hartain mielin saarnatekstimme, joka on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin 4. luvussa, sen jakeessa 26, jakeeseen 29 ja kuuluu Herran nimessä. Jeesus sanoi, niin on Jumalan valtakunta kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun vilja on tulentunut, hän lähettää heti sinne sirpin, sillä korjuu aika on käsillä. Aamen. Rakkaat kristityt, äidinpuolen suvullani on Vihdissä maatila, jossa viljellään viljaa. Viljan viljely on nykyään hyvin erilaista kuin Raamatun aikaan. Kyntäminen, kylvö, leikku ja puinti tehdään kaikki koneilla. Mutta yksi asia ei ole muuttunut. Edelleen maanviljelyssä on kyse odottamisesta. Vaikka nykyään ymmärrämme paljon luonnontieteen perusteella siitä, miten viljan kasvu tapahtuu, emme silti voi saada sitä aikaan. Pelloille voi levittää hyönteisiä, rikkaruohomyrkkyjä tai lannoitteita, mutta kasvu tulee aina siemenestä itsestään. On annettava siemenen tehdä se, mitä Jumala on sen luonut tekemään. Tekstimme vertaus on Markuksen 4. luvusta, jossa on monta Jeesuksen vertausta Jumalan valtakunnasta. Kuten muissakin maanviljelysaiheisissa vertauksissa, on luontevaa ymmärtää evankeliumitekstimme siemen Jumalan sanaksi. Myös Jeesuksen maanviljelyyn liittyvistä vertauksista tutuin kylväjävertaus löytyy tästä Markuksen luvusta. Siinä on kuvattu 4 erilaista kasvualustaa kylvetylle siemenelle. Tuo vertaus muistuttaa ihmisen vastuusta sanan kuulemisessa. On ihmisen omaa syytä, jos sana ei idä ja tuota satoa. Se voi tukehtua, tai sen kasvu voi lakata ahdistuksiin ja vainoihin, tai sitten tämä vilja voi tukahtua elämän huoliin ja nautintoihin ja rikkauden viettelykseen. Kylväjävertaus panee meidät kysymään, millainen maa on minun sydämeni ollut Herran sanan kylvölle, tai millainen maa on ollut meidän seurakuntamme. Mutta tämä tekstissämme oleva vertaus puhuu asian toisesta puolesta, Jumalan sanan voimasta. Kun vilja on kylvetty, se tuottaa sadon itsestään, niin ettei kylväjä tiedä itse miten. Jumalan valtakunta kasvaa, kun Jumalan sana synnyttää uskoa ja vahvistaa sitä. Jeesus opetti Pyhän Hengen toiminnasta, että kuulemme tuulen huminan, mutta emme sitä näe tai tiedä, missä se puhaltaa. Samalla tavalla Pyhä Henki vaikuttaa niiden sydämissä, jotka sanaa kuulevat, mutta me emme sitä silmillämme voi nähdä. Joskus sanankylvön vaikutus näkyy nopeammin, joskus hitaammin. Joskus sanan ottavat vastaan suuret joukot, joskus vain muutama. Mutta aina pysyy totena se, mitä Herra Jesajan kirjassa sanoo. Niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaa, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös sanani, joka suustani lähtee. Se ei palaa tyhjänä luokseni, vaan tekee sen, mikä on minulle otollista, ja saa menestymään sen, mitä varten sen lähetin. Ilman sanan siementä sydämen maa jää hedelmättömäksi. Siitä kyllä kasvaa kaikenlaista. Jeesus opetti, sisästä, ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset, aviorikokset, haureudet, murhat, varkaudet, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, kateus, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Me, joiden pitäisi olla Jumalan puutarha hänelle iloksi, tuotamme usein luojallemme vain ohdakkeita ja rikkaruohoja. Ja tällainen myrkyllinen sato poltetaan. Meidän syntiemme palkka on ansaitusti ikuinen kuolema, ero Jumalasta, helvetti. Mutta Jumalan sana kantaa toisenlaista satoa. Kun se juurtuu, se tuottaa elämän. Näin se tekee siksi, että sana julistaa Kristusta, tuo hänet meille ja luo meissä uskon Kristukseen. Jeesus on syntien sovitus ja Jeesus on ikuinen elämä. Evankeliumi Kristuksesta saa aikaan uskon ja rakkauden hedelmän. Kaikki kasvu Jumalan valtakunnassa, kaikki hengellinen kasvu tulee siis Jumalalta, hänen sanansa kautta. Me emme sitä saa aikaan, me vain otamme vastaan. Vertauksemme on sekä lohdullinen että varoittava. Se varoittaa mestaroimasta Jumalan työtä. Jos kävelisin keskelle peltoa ja huutaisin viljalle käskeen sitä kasvamaan, saisinko mitään aikaan? Tai jos ryhtyisin kiskomaan korsia, venyttämään niitä pitemmiksi, että ne nopeammin saavuttaisivat täyden mittansa, niin en minä sillä mitään saavuttaisi. Korkeintaan repisin ne maasta ja sitten ne eivät ainakaan kasvaisi senttiäkään. Samoin Jumalan valtakunnan työssä meidän on ymmärrettävä, että emme saa ottaa hänen sanansa tuottamaa kasvua omiin käsimme, sillä silloin olemme väärällä tiellä. Inhimillisin keinoin ei mitään kasvua saada Jumalan valtakunnassa aikaan. Meidän on siis vapautettava itsemme vääränlaisesta luulosta sen suhteen, mitä voimme saada aikaan. Meidän ei pidä yrittää itse tehdä sitä, mikä on pyhän hengen työ. Vertauksemme on lohduttava ja rohkaiseva, koska se muistuttaa, että sana vaikuttaa. Se vaikuttaa siinä, joka sen kuulee. Jokainen saa uskoa, että minullekin se ilmoittaa Jumalan armon ja hyvyyden. Minullekin sana tuo Kristuksen. Seurakunnan paimenelle on lohdutus, että sana vaikuttaa hänen puutteistaan huolimatta. Ja kuulijalle on helpotus, että sanan voima ei riipu pastorin lahjoista eikä edes pastorin uskosta. Heikkouksistamme huolimatta seurakunnassa ei sanan voima vähene. Sillä on voima jokaista sinuakin auttaa, sillä kaikille se julistaa evankeliumia siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja edelleen tekee. Edelleen hän antaa synnit anteeksi Kristuksen tähden. Meidän on vain huolehdittava siitä, että sanaa kylvetään. Tärkeää on se, mitä kylvetään. Siemenestä kasvaa aina sellainen kasvi, minkä siemen se on, ei mitään muuta. Jos Jumalan sanaa lähdetään muuttamaan, niin pellossa ei kohta kasvakaan vain viljaa, vaan myös jotain muuta kasvia. Äitini suvun tilalla oli ongelmana hukkakaura. Se on rikkakasvi, joka näyttää hyvin samanlaiselta kuin tavallinen kaura, mutta ravinnoksi siitä ei ole. Pellossa se siis vain vie tilaa ja ravinteita viljalta. Samalla tavalla väärä oppi saa ihmisen näkemään vaivaa, mutta se suuntaa kristityn ja seurakunnan pyrkimyksiä sellaiseen, mikä ei lopulta tuota satoa. Se vie tilaa ja se vie ravinteita. Se vie aikaa, se vie energiaa ja voimia. Kyllähän sellaisessa pellossa, missä on kauraa ja hukkakauraa, näyttää jotain kasvavan, ja nopealla vilkaisulla rikkakasvia ei edes erota oikeasta viljasta. Mutta toivottua satoa ei tule. Väärän opin aikaansaamat ponnistukset menevät hukkaan ja ovat Jumalan valtakunnan oikealta kasvulta pois. Tämä on syytä muistaa aina kun mietitään, mitä kaikkea kirkossa pitäisi sieltää tai sitä, että onko väärällä opilla kirkossa oltava tilaa. Tuo hukkakaura on sitkeä kasvi. Se piti kiskoa pellosta pois juurineen, muuten sitä nousi uudestaan seuraavana kesänä samaan paikkaan. Jos hukkakauran antoi kasvaa rauhassa, niin se varisti jyvänsä ympärilleen, ja sitten sitä oli pellossa entistä enemmän. Samalla tavalla Jumalan sanan vastainen oppi pitää kitkeä pois juurineen. Pitää poistaa se vääristymä, josta se nousee. Sen ei voi antaa kasvaa rauhassa, koska silloin se leviää ja se tekee sen tehokkaasti. Vähäinen hapate hapattaa koko taikinan, meitä varoitetaan. Hukkakauraa voi torjua myrkyttämällä, mutta sukunipelloilla kasvoi silti yksittäisiä kasveja. Niitä sitten piti käydä kitkemässä pois. Samaan tapaan seurakunnassa on tärkeintä tapa torjua harhaa yleinen opetus, yleinen oikea Jumalan sanan mukainen opetus. Mutta jos jostakin silti nousee harhaa, niin siihen on puututtava. Paimenilta ja seurakunnalta vaaditaan valppautta, eikä väärälle saa antaa sijaa oikeaan joukossa. Hukkakauran erotti pellossa siitä, että se kasvoi hieman tavallista kauraa korkeammaksi. Kun kyykistyi alas ja katsoi peltoa tähkien latvojen tasalta, niin pystyi erottamaan hieman kauran yläpuolelle nousevat hukkakauran tähkät. Meillä on Raamatun kanoniset kirjoitukset, joihin vertaamme kaikkea sitä kasvua ja toimintaa ja opetusta, jota seurakunnassa on. Sana kaanon tarkoitti alun perin nimenomaan mittatikkua. Se on siis jotain sellaista, mihin verrataan. Opetusta ja sen hedelmää verrataan Raamatun kanonisiin kirjoituksiin, ja siitä poikkeava kitketään pois, että tila ja ravinteet jäisivät oikealle viljalle. Kuitenkin kun palaamme vertauksemme sanomaan, niin muistamme sen, että edes kitkemällä rikkaruohoja, taistelemalla väärää oppia vastaan, emme sinänsä saa kasvua aikaan, vaan sana saa sen aikaan, ja kasvu tulee siis vain oikeasta siemenestä itsestään. Tärkeää siemenen laadun lisäksi on se, miten kylvetään, ja se, että ylipäänsä kylvetään. On nimittäin turha kehuskella siemenen puhtaudella, jos sitä säilytetään vain varastossa. Ei se siellä kasva. Sanan pitää tulla kylvetyksi sydämiin. Tulemme sanan ääreen ja säilytämme sitä sydämissämme, niin että Jumalan henki voi sanan kauttaan tehdä työtään meissä. Tulee siis rukoilla, kuulla, käyttää ja muistaa sanaa. Ja sanan pitää tulla kylvetyksi seurakunnassa. On tehtävä työtä, että sen kuulisivat ne, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Ja on pidettävä huolta siitä, että Kristuksen lampaat ruokitaan, niin kuin hän määräsi. Yksi erityisen tärkeä sanakylvön alue seurakunnassa ovat aina lapset ja nuoret. Millaista on ollut meidän kylvömme? Meidän ymmärryksemme sanan arvosta, intomme ja halumme sen käyttöön ja levittämiseen on puutteellista. Sitä enemmän meidän tulee, ja me saamme riippua yksin Kristuksessa, hänessä, joka on tuon sanan sisältö. Sitä enemmän tulee jättää kasvu Jumalan käsiin, sillä silloin tulokset eivät ole meidän oman intomme varassa, ja Jumalan voima on voimanamme, niin että juuri tästä saamme sitten sitä intoa ja sitä halua, jota Jumala meille tahtoo antaa. Kylvötyöhön kuuluu olennaisena osana kärsivällisyys. Jaakob kirjoittaa, olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, viljelijä odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes maa saa varhaisen sateen ja myöhäissateen. Me emme voi tehdä Jumalan hengen työtä tai kiirehtiä sitä. Kun Suomesta lähti yli 100 vuotta sitten lähetystyöntekijöitä Ambomaalle Afrikkaan, kesti vuosia ja vuosia ennen kuin siellä saatiin edes ensimmäinen kastettu käännynnäinen. Nykyään Namibia, jossa Ambomaa sijaitsee, on kuitenkin kristitty maa ja sen väestöstä puolet on luterilaisia, suomalaisten ja saksalaisten lähetystyöntekijöiden vaikutuksesta. Sana kantoi satonsa. ja sanan sato voi yllättää. Me emme tiedä, mikä omaa kirkkoamme odottaa tulevaisuudessa. Emme myöskään lopullisesti voi tietää, kuinka suuri toimintamme vaikutus on ollut ulkopuolellamme. Ehkä me kohtaamme kirkkaudessa perillä sellaisia, jotka kiittävät työtämme siitä, että ovat siellä, vaikka eivät koskaan kuuluneetkaan seurakuntiimme ja vaikka me emme heissä koskaan mitään tienneet. Miten on, sen Jumala tietää, mutta meidän ei pidä lakata kylvämästä. Aikojen lopussa korjataan sato. Vilja kootaan aittaan, mutta ruumenet poltetaan sammumattomassa tulessa. Usko Kristuksen sana, niin se kantaa ikuisen elämän hedelmän sinussakin. Usko Kristuksen sana, niin saat syntisi anteeksi ja iankaikkisen elämän. Ja siitä sanasta nousee sitten myös kristillinen elämä ja vaellus, se hyvä hedelmä, jota me kannamme kiitoksena Jumalan armosta. Jakob kirjoittaa, olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulo on lähellä. Juuri nyt on siis aika uskoa Kristuksen sana, niin että se itää ja kantaa hedelmän meidän sydämissämme. Ja nyt on aika sitä sanaa kylvää, kun vielä on aikaa sadon korjuuseen. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen. Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala ja laupias Isä, me kiitämme sinua kaikista hyvistä teoistasi ja erityisesti siitä, että armosta, ainoan poikasi kautta olet lunastanut meidät, valaissut meitä pyhällä sanallasi ja opettanut tuntemaan sinut ja hänet, jonka lähetit, Jeesuksen Kristuksen. Me rukoilemme sinua, lohduta meitä pyhällä hengelläsi, vahvista ja varjele meitä. Auta meitä elämämme loppuun asti pysymään lujina uskossa ja vihdoin tulemaan iankaikkisesti autuaiksi. Rakas taivaallinen Isä, vapahda ja varjele pyhä kristillinen seurakuntasi kaikesta pahasta. Lähetä uskollisia paimenia ja toimeliaita työmiehiä elon korjuuseesi. Lisää pyhän henkesi armoa heidän sydämiinsä, että he uskollisesti ruokkivat seurakuntaasi sinun terveellisellä sanallasi ja toimittavat virkansa sinun voimallasi. Me rukoilemme sinua myös kaikkien palvelijoidesi puolesta, jotka olet kutsunut esivallan virkaan ja joille olet antanut miekan, varsinkin valtakuntamme presidentin, hallituksen jäsenten ja eduskunnan puolesta sekä kaikkien virkamiesten puolesta. Varjele heidät armollisesti kaikesta pahasta. Auta heitä niin hoitamaan köyhää kansaasi, että jumalallinen valtasi ja kunniasi, hyvät tavat, yhteinen rauha, laki ja oikeus ja kaikki hyvä vahvistuisivat. Mutta sitä vastoin varjele meidät sodasta ja veren vuodatuksesta, kapinasta, eripuraisuudesta, vääryydestä, väkivallasta ja kaikesta pahasta. Taivaallinen Isä, siunaa ja suojele maatamme ja kansaamme. Katso armollisesti kaikkien ihmisten puoleen, erityisesti niiden, jotka ovat uskon veljiemme ja sisariamme. Auta kaikkia niitä, jotka ovat tuskassa ja hädässä, eksytyksissä, raskaissa synneissä, perkeleen kiusauksissa, epäilyksessä, heikkoudessa, köyhyydessä, sairauksissa, kivuissa ja vaivoissa, surussa ja murheessa, vankeudessa, onnettomuuksissa ja kuolemantuskissa. Armahda myös kaikkia leskiä, orpoja, raskaana olevia ja synnyttäviä, sekä kaikkia niitä, jotka tarvitsevat ja pyytävät sinun isällistä apuasi. Auta, vahvista ja lohduta heitä ja meitä kaikkia, että me nyt ja aina sinua kiittäisimme ja ylistäisimme. Aamen. Rukoilemme vielä yhteisesti niin kuin vapahtajamme Jeesus Kristus on itse meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nöyryyttäkää sydämenne Jumalan kasvojen edessä ja ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.